кеп кеп адаатлы радиоти. Сөйгүңүздү саалык урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 21 декабрь, кептенин баадар күнү. Кептенин жүмө салам дугун кептешиктерди тыңдамага чакырыйан. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmen raýaty oppozisyon bloggerde meselesini gozgamagynyň ideýany häkimetleriň basyşyndan soň aradan çykdy diýen habarmy çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Türkmenistanynaky meselelere üns çeken blogger gözden ýetdi. Häkimetler tanqydy pikirleri basyşy güýçlendirýär diýen atlan 4-nji gün çap eden xabarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Bulardan başga Trump Türkmenistana girilen wiza çäklendirmelerini gowşatdy. Lewapda täzeil münasibetli geçirilecek çäreleri, taýýarlyklar başlandy. Talipler bulary harby gullugy atlandyrýar. Türkmenistanyň demalyş ýollarynyň keselçiligi ýaýraýar. Ölüm hadiseleriniň bardygy aýdylýar diýen xabarlarymyz köp okuldy. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jemini Türkiýede okuyan türkmen studentleriniň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barady maglumatlar bilen dowam etdirýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
18-nji dekabrda Türkiýanyň Istanbul şäherindäki Altınbaş Universitetine baran Türkmenistanly studentleriň ýüzlerçesi ýokary kujaýyna duýdansyz goýup berilmedi. Studentleriň ençemesi universitetiň girelgesindäki wekilleriň özlerini ýokary kujaýyndan çykarlandygyny dil üstü bilen mälim edendigini aýdýar. Ýüzlerçe studentiň ykbalyna täsir edýän bu mesele barada universitetiň administrasiýasy tarapyndan resmi beýanat berilmeýär. Bu ýagdaý barada Türkmenistanyň Ankara'daky ilçhanasy we Istanbul'daky konsulhanasy hem dymyşlygyny saklaýar. Şaýatlardan gelip oşan maglumatlara görä, ýerden saat 8:00-de universitetiň Mahmud Beýde ýerleşýän binalar toplumyna baran Türkmenistanly studentler ýokary kujaýyna köpçülükleýin häsiýetde goý berilmedi.
Studentler universitetin rektoriyada administrasiyası bilen duşup resmi düşündürüş almak istediler. Yönü kıynansak da hiç kim tasarik çıkmadı ve hiç kim düşündürüş vermedi.
Deyip yağdaylara şayet bolan Türkmenistanlı çeşmemiz gururun berdi. Türkmenistanlılar tarafından sosyal ulgamlarda şolsanda TikTok'ta ve Instagram'da paylaşılan videoların ençemesinde yüzlerce Türkmen studentinin oku binasının daşında üyüşüp duranduğunu görse oly. Oku ve beylikli tölevlerin ehlisini dolu tölendiklerine giden studentler ilk bilen Türkmen konsulhanasına can edip kömek sorandıklarına giyarlar.
Kevr studentlerin canlarına cevap veren konsulhanı vekilleri meseleyi çözmekten yüze vurdular. Olur biz bunun için cevap verdiler. Cevap verdiler. Kevr studentler olsa öz canlarına hiç kimin cevap vermeyenliğine aydiyarlar.
Deyip çeşmemiz aytdı. Çeşmemiz studentlerin jandarmanı, yani politiyanı hem çağırıp meseleni çözmeğe, universitet resmilerinden cevap almağa sinanşandığına aydiyar.
Yönü polisiya hem bunun bir administrativ mesele dığını ve bu arada hiç saat edip bilmeyecektiğini aytdı. Studentler köpçülüklüğün kaygarıp rektorun öğleri bilen duşmağına çağırdılar. Yönü ol binanın daşına çıkmadı. Studentler giyişlik sağıt beyaşı çenlik araştılar. Hiç kim bilen duşup bilmediler ve hiç ili resmi cevap alıp bilmediler.
Deyip vakanın şayadı belledi. Adatlık radyosu Altınbaş Üniversitesi bilen telefon arkalı havarlaşıp bu barada resmi tesvir almağı sinanştı. Yönü redaktamızın makalanın tayarlanan pursaduna çenli, yani 19. dekabrda Türkiye'nin vakti bilen öğlen saat 3'ü çenli üniversitetin resmi web sahipasında görküzülen telefon belgelerine iyididerli eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'daki maşalalarından uzokta, Türkiye'de yeke yaşayan ve okudan çıkarılan halatında bu yurtta resmi taydan yaşamak ve okumak hukukunu yitirmek ile yüzeyiz olayan yüzlerce Türkmen studentine tesir edyen bu yağday barada, üniversitetin resmi web sahipatında hem haysıdır bir beyanat çap edilmendir. Redaktamız bu barada Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanası ve konsulhanası bilen telefon arkalı habarlaşıp tesvir almak oyunca iyididerli eden sinanşıkları hem onun netice vermedi. Azatlyk daşary ýurtda yerleşýän we türkmenistanlaryň meselelerini gozgap, olary ünsi çeken Dayanç Adam Hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşowa bilen söhbetdeş boldy. Türkmen studentlerinin bu yağdaylarını yakından iyidarlayan Dadaşova, üniversitetin administrasiyası tarafından dilden berilen cevapta, Türkmenistanlı studentlerin okudan çıkarılmağının sebebi, yukarı oku cayına göz önünde tutulan dünyada bolmalısından aşı köp studentin alınandığının bağlanışıklıdığının aydılandığını gururun berdi.
На данный момент имеется точная информация. Речь идет примерно о 1500 студентов.
Хәзерге вакытта бар булган мәгълүматлар ура 1500 студент барыды гурунга диләр. Ве оларның ахлисы Түркменстанның раяты. Олар ахли уку төлөүләрне кечерип Түркиядә канун исәсте ясыярлар. Элетерле мәгълүматлар ура бейлек юрттардан келен студентлары бу ягъдай тәсир итмәяр. Bu bolsa din hukukly we diskriminasiýasy temelisme babatda çynnyky toraglary döredýär.
Не затронуто, что вызывает серьёзные вопросы с точки зрения равного и недискриминационного подхода.
Дип Дадашова айтты. Ol üniversitet tarapından studentlere hiç şeyle resmi hat ya da düşündürüş berilmendigini, öňünden duyduruş hem edilmendigini bellep, häzirki wagtda meselenin adatdan daşary ýagdaý bolmagynda galýandygyny we onuň çözülmeýändigini aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Hitrowskady bilen tanalýan ýurtdaky sosial meseleler, jemgyýetde häkimiýeti ýakyn gaýdylan şahsyýetler barada diýen tanqydy çykyşlary, wideolar bilen köp tomoşaçy çekýän bloggeriň ýitirim bolanlygy barada habar söz. Metduat adatlığını bir çeklendiren Türkmenistan'ın başkası pikirleri ediyen basışlarını hansı güçlendiren nüvaradaki aladaları köpöltti. Temani kardeşim Merdan Sarif doğam ettiriyor.
O diyemem. Allah'ıma çoğu kuday takla uğursun. 150 malattır, 140 malattırım var. Etmemem. Ha? Men mana bu tema arkayçylykda gelerin, ha, etin bagyň temasyna. Şu wagtlar eken gurlama bir gidip barýan, ha. Et arbaly darsyň, ýa da bir et taşlar.
Bu TikTok sosial ulgamynda Hitrovskin lakamly urunjynyň görnüşinden ýurtdaky barha itilesen et meselesine üns çekip çap eden iň soňky videolarynyň birinde aýdan sözler boldy. Noyabrın ayağında çap edilen bu videodan bäri Hitrovskin köpçülüň gözünden ýitirim boldy we onuň soňky ykbaly bilen bagly sol taýda pajygaly netijeleri boýunça tasdiklanmadyk durly maglumatlar peýda boldy. Hitrovskiniň ýurtdaky sosial meseleler, jemgyýetde häkimiýeti ýakyndygy aýdylýan şahsyýetler barada sol taýda gahar gazaply videolary metbuat azatlygyny bir çäklendirýän Türkmenistanda sosial media ulanyjylarynyň arasynda giňden tomosa edilýärdi we onuň gozgaýan meseleleri barada durly garaşly çekişmeler alınıp barýardy. Hakyky ady diýdardygy we Aşgabadyň Hitrovka diýilip bilinýän sewitinden bolandygy aýdylýan bu blogger häkimetleriň boýun almaýan etiň barha gymmatlamagy bilen bagly çykaran wideosundan soň köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy hem köp sany çekişmeleri we pikirleri döretdi. Hitrovskiniň soňky çykyşy bilen bagly sosial mediada çykarylan onurça wideolarda we olaryň asagynda goýulan ýüzlerçe kommentariýalarda onuň häkimetlere açyk garşy çykmagy sebäpli ondan ar alynan bolmagynyň mümkindigini öňe sürýänler hem bar. Galiberde ulanyjylaryň arasynda onuň bilen saxta tanyşlygynyň bardygyny aýdyp, bu diýdarjanyň soňky sözleri boldy diýip onuň ölendigini, noýabryň aýaklarynda jaýlanandygyny öňe sürýänler de bar. Dünýäniň iň bir ýapyk we awtoritar ýurdy Türkmenistanda bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda barlamak ýa-da häkimetleriň bu barada tetwirlerini almak mümkin däl. Blogeri sahtı tanayandığını aydan ulanıcılardan onun sonkı ıkbalını aydınlaştırmak doğrulandı. Bulur yalı dahtar açık aydılmayar, düşünün düşünyer diyen ahengde günü cogap vermekten saklanyarlar. Sol bir vaxtta azatlın havarçıları ve çişmeleri Hitrovskinin yitirim bolmağı, onun ıkbali, muğa dahillı bolmağı mümkin taraplar ve sahtlar var da mağlumatları toplamağı basartalar da, Olaryň köplenç bir çeşme itatlanýandygy sebäpli Olary häzirlikçe çap etmekden saklanýarys. Hitrovskiniň tasdiklenmedik täwäpleri bilen köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy, häkimetleriň ýurtdaky meseleleri, özleriniň duş bolýan adalatsyzlyklary barada tanqidi çykyşlary edýän ulanyjylary soragy çekip, haýwat atyp gorkutmak tinansyklaryny ýaýwanlaýan wagtyna gabat geldi. Durly sewitlerdäki habarçylarymyz TikTokdaky hökümetçi hasaplaryň asagynda tanqidi pikirleri ýazýanlary resmi mediada aýdylýan zatlary bilen haqiqi durmuşyň arasynda uly ara tapawudyň bardygyna ünti çekip kommentariýa goýan ulanyjylary hem anyklamak boýunça kampaniýanyň alınıp barylýandygyny aýdýarlar.
Şepdäniň başyndan bäri Balkanyň MHMW we polisiýanyň kiber howpsuzlyk bölümleriniň işgärleri öňünden hiç şeýle sebäp getirmän etrap we vilayet polisiýa bölümlerini çağıryp başladylar. Olar siyasi garayışlar ve sosial medyada hükümete karşı tesvirleri yazıp yazmayandığı ya da şloryalı ulancıları tanayandığı bilen gıdıklanyarlar. Olar hiç düşündürüş bermen mobil telefonları hem alıp galyarlar. Özleri barlığı geçirip utorundan son kaytarıp berecekliğine diyarlar.
Deyip bu yağdayları bastan geçiren Balkan avatlı bir yasayıcı havarçımıza gurrun verdi. Hoopsuzlyk aladalary täwäpli anonimlik sertinde maglumat beren yeni bir ýaşaýjy Hitrovskiniň et bilen bagly çap eden wideosynyň asagynda onuň helak bolandygy baradaky tasdiklanmadyk maglumatlar boýunça onuň maskalasyna duýgudoşluk tetwirini ýazany üçin hem soragy çekilendigini aýtdy. Ol soragy edilen mahaly MHMW-niň yerli bir işgärinin oňa açyk haýwat atandygy baradaky sözlerini hem getirdi.
Afserlerin biri üstüme algırılıp, eşitliyensiniz, arkadağı karşı tankıydı pükraydan ya da dasarı yurtlardaki kararsız medya seri işteleri ile hizmattaşlık eden rayetlerin ne günlere düşeceğini, ne mi? Sizin kirliyanızın iki vallı mı? Birini kesseler, beylekisi bilen yaşamayı devam ettirir yali. Hükümeti tankıytlaman ya da vatan havarları ve beyleki devleti değişli TikTok sahipalarına erbet kommentariye yazman. İşimizi köpeltmen. Öz zanını da öz erekimini gelsinleyip köpmanlı gürlediler. Ol hatta Hitrovski'nin adını hem tutup onun akvalinin birlere sapık kolmalığına itti. Ne mani göz önünde tutan olsa da.
Deyip 20 yaşlarındaki Balkanı sökbetesimiz belledi.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın zeminin liyarsınız. Son 10 yıllıklarda ulu kuruluşluk meydançasına öğürlen ve köp sanlı yaşayış sahi kurulun. Ulan mavi verilen Türkmen sahanlı yaşayıcıların aitmaklarına göre ilatın zayıf cinsiliği koğuluşmayar. Hususanlı yarısız adamların, golü yukun maskalların zayıf yağdayının barka kıyınlaşanlığı haber veriliyar. Hutsu yağdaylar ulan bağırlıkta öz zayıf meselesini. Şeyli de yurtta giyin eyranını kaydılayan korrupsiya meselesini gozgap açıçan çıkış eden Türkmen rayeti Nurmurat Kalmuradov aydılmağına göre ilki hakimiyet vekilleri tarafından kıynılıp sonra yitirim molli. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistanyň raýaty Nurmurat Halmuradov özüniň ýaşaýyş jaý meselesi, şeýle-de ýurtdaky giň ýaýran korrupsiýa we ýerlemeler barada açyçan çykyş etmeginiň ideýany aradan çykdy. Bu barada habar berýän türkmenistanly bloger Halmuradovyň türkmen häkimetleri tarapyndan gynamalara sezewar edilendigini aýdyp, onuň ölümine ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň jogapkärdigini belleýär. Türkmenistan'daki avtoritar dolandırışı tanqitleyen blogger Talip Abbasov özünün YouTube sahipasında paylaşan videosunda 5 çağanın kakası ve 1. topor maipli olan Halmuradov'un özünü yüz tutunduğuna giyarı. Efirde ilk vada lakam esasında çıkış eden Halmuradov sonra şahsiyetini açıçan məlim edip özünün 1. topor maipliğine qaramazdan devlet tarafından özünü yaşayış cayın berilmeyendiğini ve tutuş maşalasının 1400 manat möçöründe däki maýyplyk puluna ýaşaýandygyny, onuň aglabasynyň jaý kreýine gidýändigini gurrun berýär.
Jaý urunny wekil bar görüşüp gelýär. Bardym täkimlige, geldim urutdym, prezidentiň poştasyny hat attym näçe gerek. Gorja bardym. Gorja bar ýana bolýan başlygyna bir ýerde tap bolany görüwim bolany kim ony aýly. Onu näsegede bardyp bir gedegen başlygyny görüp bilmedigen duş ölmedik.
Dip 1-nji topar maýyp özüni jaý nowatyna hem ýazmak islemeýändiklerini aýdýar.
hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Programmamyzyň şuňky sanyny köpaýalyk meselesine gönükdirýäris. Köpaýalyk Türkmenistanyň kanunlaryna ters gelýän emma durmuşda köp duş gelýän ýagdaý öwrüldi. Bu erkek adamyň bir wagtda bir näçe aýallı bolmagy, ýagny biri bilen resmi nikada bolup, başgasy ýa-da bir näçe bilen ýaşaşmagy, çagaly bolmagy türkmen jemgyýetinde adaty bir ýagdaý ýaly kabul edilýär. Bu ýagdaý gitdigiçe ýaýbanlanýar. Muňa näme sebäp bolýar? Rubrikamyzyň şuňky sanyny köpaýalyk bilen bagly ýagdaý Türkmenistanda kairatynlyklaryna, bu ýagdaýyň gelip çykyşyna, ýaýramagynyň sebäplerine we adamlaryň durmuşyna maşgala gatnaşyklaryna çağalaryň geljegine ýetirýän täsirlerine syn ederiz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz Progress fondunyň wesaglyk programmasynyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Gepleşigimiziň birinji bölegünde Türkmenistanda we umuman Merkezi Aziýada köp aýallygyň ýaýramagy we onuň sebäpleri barada gürrüň etdik. Indi geliň munyň täsirlerine, jemgyýetdäki garaýyşlara we tendensiýalara syn edeli. Türkmen jemgyýetinde käbirlerden anlaryň adatça köplügine we erkek adamlaryň az bolmagyna salgylanyp, köp aýallyga maşgala gurmak üçin çykylyga hökmünde seredýärler. Şeýle pikirleri Azatlyk radiosu bilen gürleşen Türkmenistanly jemgyýetleriň özleri öňe sürýärler. Gelin şörde habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanly käbir gelin gyzlaryň pikirlerini dinläli. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklar agyr durmuş köp gyzlary we dulgalan gelinleri biriniň ikinji ýa-da üçünji aýaly bolmagy mejbur eder.
Türkmenistanda aýal gyzlaryň san taýdan erkeklerden köpdügi göze iýilýär. Şu sebäpden hem türkmen gyzlarynyň arasynda 30-35 ýaşa çenli durmuşa çykyp bilmän, soň özlerinden bir näçe ýaş uly erkeklere ikinji ýa-da üçünji aýal bolmagy razy bolýanlar bar. Muňa türkmençilikdäki bolgusyz gepler ýagny Adamlar näme diýer diýen düşünjeler hem sebäp bolýar. 40 ýaşyňa ýetmänkä senin bir çağı bolsa-da dogmaly diýen düşünjeler köp öňe sürilýär. Şonuň üçin hem biriniň ikinji aýaly bolsa-da çağı dogmaly diýen pikire eýerýän aýallar az däl.
Kehaletlerde çağı doğurup bilmeyen ayarlar özlerine gündeş edinmeğe razi olyarlar ve öz yoldaşlarına başka ayal edinmeğe razilik beriyarlar ya da razi olmağa mecbur ediliyarlar deyip adatlıkla gürleşen yeni bir Türkmenistanlı ayal maşgala gurrun verdi. Aýnawat, ine şeýle çemeleşme nähili etat var. Bu dinandır hem cemiyet üçin nähili tövekkülçülükleri döredýär.
Şuat Türkmenistan güçlü depopulyasiýa ýylatyň azalmagy tulkunny baştan geçirýär. Şu wagt resmi ýylat ýazgynda görä ýenanlyň we erkekliň sany deňrek. İkisi migrasiýa çykýan, durmuş ýaýlyklara laýyk gelýän sanlar jemgyýetde berilenok. Ine migrasiýanyň netijesinde dargaýan maşgalalar bar, dulgalan aýallar, aýrylan aýallar bar. Şeýle toplumlar üçin bu çykary ýaly görnýär. Bu bolsa jemgyýetimizi ütgeýän trendler barada habar berýär, gymmatlyklaryň ütgeýändiginden habar berýär. Şeýle ýagdaýda bu garyp gurupy däl erkek adamlara yarama täsir edýär. Esasan hem ýaş ölümini üýleýän adamlara. Olar üçin maşgala gurmak, gelin tapmak bazary daralýar. Netijede näme syn edýär? Nähili ýagdaýy syn edýär? Baý adamda 2-3 aýaly bolup, garyp bolan galyna zordan pul tapýar. Şeýle ýagdaý erkek adamlaryň arasynda her hili fiziki, emosional agresiýa esas bolup bilýär.
Köp aýallygy goldamak we ony saýlap almak barada aýdylanda şeýle ýollary saýlaýan adamyň psihologiýasy nukdaý nazarynyň bu nämeden habar berýär?
Bu bir duly öwrenizmedik mesele Merkez Aziýada hatam Türkmenistanyň anyk bir häsiýetlendirme ýok. Meselem köp aýallygy goldamaýan dini uýan adamlar bar, ýa-da hiç bir dini uýmaýan köp aýallygy goldaýan adamlar hem bar. Adamyň psihologiýasyny uly derejede sosial, siýasy, ykdysady şertler täsir edýär. Insan şaşyrmly bolýar, adamlar köp aýallykda öz baltyny özleýär. Şeýle adamlar bar, ýöne ol gözlegde pida bolup eksploatasiýa sebäbi bar bilýär. Şeýle köp aýallyk diň gatnaşyklar däl.
Aynavat siz iqtisadi sosial problemalari, dengsizligi gurplu ve garip adamların mümkinçiliklerini hem yagdaylarini ağzak keçtiniz. Türkmenistandaki xabarçılarımızın beryan maglumatlarında hem ilkinci novatda meselanın iqtisadi tarafı ağzalyar. Galiversede muğaziyan anlar üçin maddi mümkinçilik nuqtaya nazarından seyredilyar. Gelin yine de Türkmenistanların azatlık radyosu bilen paylaşın pikirlerini dinleyeli.
Kız oku gutoran badına ulu yaşlı adamın üçüncü, dördüncü ayalı bolup bariyarı. Gurpla adamsa ona magazin ya da salon açıp beriyarı.
Köp ayalı maskalaların çağısı bağırları başardığından özlerine zayaldırıyarlar, anırlarına pul toplayarlar. Strahovka hükmünde. Sebebi dini nikah ayağlara ve çağlara koruk ve kipirlilik vermeyer. İkinci, üçüncü ayağlar sol yaşayan adamsı bilen yaşayan dövründe maddi yağdayını üpçün etmeye çalışarlar.
Bu Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki xabarçıları bilen gürleşen Türkmenistanlıların pikiri. Şurda köp ayağlık problemasına yurttaki umumi yağdayın kontekstinde seyredilse kim bolmaz. Türkmen hakimiyetleri yurttaki sosyal iqtisadi problemaların ençemesini açık ağzamayarlar. Problemaların resmi derecede boyun alınmazlığı yağdayın yaramazlaşmağına getiriyar. İlatın zahmet migrasiyası bir taraftan ilatın yurttaki iqtisadi kıyınçlıklarını görkezer. Başka bir taraftan köp ayağlık yağlı yağdayları hem öz tiyatirini getiriyar. Bu yerde Türkmenistanlıların paylaşan pikirini dinleyelim.
Tasarı yurda işlemeye gidip maskalasını berdi koyup gidiyenlerin arasında bir neçe vaxtdan son işleyen yerinde yine özlerine ikinci maskala edinyenler var. Yeni bir yağday maskaladan biri ulu berge giriyer, procent alyar ya da banktan pul alıp iş gözlüğünde tasarı yurda çıkyar ve son iş tapıp bilmeyen ya da neşe ve dürlü kıyınçılıkları uçurap maskalasını pul uğratmayar.
Deyip Aşgabat'ta kabarçıyımız işçi migrantların iyidinde kalan maşkalaların öz imetine ağız suğuna pul tapman bu yağdayın bergide kalan ayalı iş ya da başka bir çıkılgaları gözlemeğe iteriyenliğini belliyer. Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyicileri siz salam doğun atlı gepleşiğimizi dinleyersiniz. Biz bugün kupayarlık temasını gozgayarız. Hemişeki mihmanımız Sağlık Programması'nın ve Progres Fondu'nun esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova.
Kəbirdən andır ikinci, üçüncü ayal olmaqdan qanıqatladığını aydarlar, beyləkilər xalamasalarda çıdap yaşamağı qayıl olyandığını qurrun veriyarlar. Maşqala düşüncəsi nöqtə nazarından seyretsə, küp ayallıq modelində qadalı maşqala qatnaşıqlarını qurmaq mümkün mi?
Gün soru, qadalı maşqala qatnaşıqları düşüncəsi ütkoya Türkmenistan'dan. Bu arada açıq. Aydılmasa da dürlü garayışlar var. Kadalı maşgalı katnaşıklar niye mi? Niye hilip olmalı? Ağır iktisadi yerde adamların gımmatlıklarına, ağır iktisadi sosyal yerde adamların gımmatlıklarına niye hil tesir ediyor? Köpayarlık tarihte bulduktur. Köpayarlık modelini ulanan yurtlar var. Söz ağırlığı var. Cemiyette bu arada açık sökötler ediliyen. Yapık Türkmenistan'a buna dımışlık bile nusat veriliyor. Bulunuk değilen ok. Ayal gıyırlar, erkekler muğun göz ümyalar. Demek gelecekte şeyle katnaşıklar hatim güçlenir, kadalaşır. Türkmenistan'ın ayarlıları için köp ayarlık kadalaştırılan alternatif ürünlüğünün ihtimalliği yok olunca. Şeyle yağday dönüyor. Şunun için biz şu kat kıyıl düşünmek şu kadalı maşgalı katnaşıklar nehili transformasyonu geçiyor. Anı Türkmenistan'ı hükümet şunu kabul etmese de, gülün etmese de elbette bu zatlar ütkap duruyor.
Aynı vat. Şöyle yine de belirleyip geçse köp ayarlığın şeyle derecede yayırmağına aramızdan ol kanuna ters geliyen yağday. Ünsü çekken mesele hakimiyetler köp ayarlığı görmezlük atalyar ve şeylilikte ona karşı resmi taydan çare hem göze ilmeyer. Türkmenistan'daki haberçiler yurtta köp ayarlık resmi taydan bir kanun olsa da onun hakimiyetler için sır değerliğini sebebi yönekey rayatların köplenç bir neçe ayal eklemeye mümkünçülüğünün bulmayanlığını belirleyip geçerler. Azatlığın haberçası şeyle diyer.
Köp ayarlı adamlar kim dilinde olur ilkinci novatta pullu, təsirli adamlar, telekeçiler, hükümet işinde ulurak vedipiler de işleyenler, başlık adamların ikinci, üçüncü maskalaları var.
Hormatly radio dinleyijileri, siz salam doğan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Biz köp aýallyk meselesi, onuň ýaýrymagynyň sebäpleri, täsirler, jemgyýetdäki garaýşlar we tendensiýalar barada söhbet edýäris. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn, hemişeki mehmanymyz, saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa.
Köpeyalı maşgalada doğulmak ve önü ösmek çağalara nehili tiyatir getiriyar. Adatı maşgalalardaki çağalara ile deneştirsek.
Bu mesele var da anık Afrikan yurtlarına yakın önüne orada geçirilen varlıklar var. Hova şeyle katnaşıklar çağaların ayarların psikisine yarama tiyatir ediyen, dürlü psiki bozulmaları sebep olup biliyen, depresiya sebep olup biliyen. Ne Türkmen, min burada adı bilersin, öyle gözül şu yerde Türkmen maşgalatında kakaların rolü çağa terbiyesinde çekli olmağına galiyen. Hova 50 sani daşarı yurt dokap gelen aşavat çağatını gezdiriyen kakalar vardır. Yönü bu kadı değil, bana şeyle düşünür verýänler bar, bizde de ütgöýe aýna aşgabatda çagalaryny gezdirýän kakalarymyz bar. Bu ilgitde guwka bar, bu gatyp degenlerji, meni degenler ýa bu ýagdaý, ýöne gezdirmek hem guw bolsa ol ýeterlik däl. UNICEF-iň sanyny görä, Türkmen sanly kakalaryň 10 götürmi, diňe 10 götürmi, 1-3 ýaşly çagalary bilen manyly wagt geçirýärler. Ile bir zat öwrenip, kitap okap, ýöne şu ýagdaýy köp aýalyň kontekstini seretsek, çagalaryň durmuşy gözüni bolýar.
Aýnawat, bu ýagdaýyň töwekkülçülükleri barada aýdylanda dini nikah gymak elbetde çağalaryň we aýallaryň hukugyny gorumaýar. Hatda kanuny ýazgy bilen gurulan maşgalalar aýrylşanda da aliment alyp bilmän kösenýänler köp dini nikah bolsa näme edip bilsin diýip habarçymyz bellýär. Köp aýallyk çağalary dürli kynçylyklary döredýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Şeýle Gurrun berdi.
Çağalaryň durmuşy agyr. Meniň bir tans dostum bar. Ol birinci ayarını söymen alınlığını bakan edip, iki çağalı ayarının üstüne yaş kıyıda öylenini. Birinci ayarının ve çağalarının halinden havar almayan. Vakt tapsa ayda bir sapar havarlaşıyan. Sol iki çağası dedesi gelip, pul yağda ağırlık getirmese ağız oturuyorlar. Çağalar 5 ve 9 yaşlı. Ayal kim öz karınlaşlarından bölümçün ocağını saklayıp atıyor. Kanunun nikahı var. Ayrılışıp bilen yok. Erkek kadir öz enatasından korkup ayrılışmaktan saklanıyar. Emma enatası kartaşan adamlar. Olar dünyasını tədeleyse gelinin ve iki çağanın köçe kovulacağı anık.
Dip xabar çeymada etdi.
Türkmenistan'da kanunlarda köp ayallığa yol verilmese de köp ölmeğine hekimetler tarafından açık reakti görkodilmeyer. Biyeleki Merkezi Aziya yurtlarında bu problemi diskusiya ediler. Meselem Kırgızstan'da onu kanunlaştırma koyunca en çimel veri parlamentte kızgalanlı çekeleşikler hem gider. Türkmenistan'ın dımmağı neymeden xabar veriyer ve bu uzak möhletli perspektivada nehili neticelere getirtpiler.
Köp aýallyk meselesi öz-özüne ýok bolup gitmez. Durmuşda işlemeýän kanun saklap, gadagançylyk giýilmek netije beren ok. Şu wagt hökümetiň ne pozisiýasy, ne de strategiýasy bar. Bu tejribeni Sowet döwründe hem düýgünden ýok edip bilmediler. Alymlaryň bellemegine görä, Merkezi Aziýa jemgyýetlerini şu wagt güýçli arabizasiýa trendiniň bardygyny belleýärler. Türkmenistan arab ýurtlary bilen süwda medeni gatnaşyklaryny güýçlendirýär. Hökümetiň aşy konservatif gender siýasaty möhüm mysal. Seredin eger men şu saatlar barada pikirlendimde seredin sen Sowet döwründe doğulan gyýyň birinin ikinjisi bolmak ähtimali ujypsy bolan bolsa şu wagt sen şu döwür sen inata bolup şeýle ýagdaýyň bir näçe gelek artanlygyny göz ýetirmeli. Näkili şertlerde aýalymyz sen doğunun uyan, men birinin ikincisi olsam hem bolorlay diyen karara geliyden sonra o cevap gözlemeldi cemiyet olup. Hükümetin dımmalı cemiyette dine bu mesele bolun şıdamlılığı arttırıyar. Karaşılmadık neticelere getirip biler. Kakasız önü bölsün, kaka terbiyesini almadık çağırlar. Ağır depresiya uçuran ineler, öz canını kast ediyen ayarlar yetkinecekler. Umumi trendi seyretsek ayar olmak tutma sanını görmüş oldu. Aşağıladaki gorusuzluk, zorluk, aborta olan şeklendirmeler, kıyımlaştırılan ayrılışma prosesi, şunların ehlisi uzak nöklüttü, ayar yılların oranı, ehmiyeti hasen pete kaçar deyip şaklap oluyor. Oylan şıklı reformaları ilat, grajdan cemiyeti bilen maslakatlaşıp reformaları geçirmeli, sosyal gorusuzluk, Dövlet öz borçlarını yerine getirenle ayal gıyırların kişi bir toporu birinin ikincisi olmağını isteyer. Şile zatlar arzu ediyor. Şu an Türkmen sandı diyen aldawa, zorluwa ve taşlan pitmeyene karşı gorulup kes derecede. Uzatlar var adı onun havarlığı yaman pes derecede. Köp ayarlığı dolu aradın ayırıp olmaz. Yönü onun riyanlı tehtirini azarlık olur. Bunun için cemiyette, cemiyetimizde gıyırlar, şağırlar, örf hukukları var adı gıplanıp, öğrenip, görüşmeli.
Aynı vat beren gurunlarımız için köp sağ olun.
Herkesin sağ olun gözler.
Hormatly radio dinleyijiler, siz salam doğan atly gepleşigimizi dinlediniz. Onu Pragadaky studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Biziň hem meşeki mehmanymyz Progress fondunyň we saglyk programmasynyň esaslandyryjysy Aýna Wat Ýaýlymowa. Biz şu gün köp aýallyk temasyny gozgadyk.